这些家大爱的我是非常的那些家乡各位听众朋友接下来请各位收听请学习印尼语
Mari berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目帮助您轻松的用印尼语讲话
各位好听众朋友和我们的家大 Air World Service Indonesia 之声请学习印尼语节目里相逢一个节目给你介绍印尼生词与辅导你用印尼语讲话这个节目是由家大 Air World Service Indonesia 之声与印尼教育与文化部的研制与指导机构合作主办的作今天的话题是 Apakah ada ukuran L?Apakah ada ukuran L? 意思就是有 L 大小吗？各位听众，接下来我给你绘画的例子，话题是 Apakah ada ukuran L? Apakah ada ukuran L? 意思就是有 L 大小吗？今天的话题是 Tony 和 Anda 在购物中心他为他自己在选择拉染衬衫各位听众请各位收听今天绘画的例子
Cari kemeja untuk siapa?
Untuk saya dong
Ini cukup?
Sepertinya kebesaran Ada ukuran L
Saya cari dulu ya
各位听众，收听上面回话的以后，我要给你介绍圣词，当然和今天的话题 ，ada ukuran L，ada ukuran L， 意思就是有 L 大小吗？有关，你可以跟我重复，我们开始吧。Cari kemeja untuk siapa? Cari kemeja untuk siapa? 中文意思就是。找衬衫给谁 ？Untuk saya, untuk saya。中文意思就是给我。Ini cukup, ini cukup。中文意思就是这就够了。Besar, besar。中文意思就是大。Kebesaran, kebesaran。中文意思就是太大。Terlalu besar, terlalu besar。中文意思就是太大 Sepertinya kebesaran 中文意思就是好像太大 Ada ukuran L Ada ukuran L 中文意思就是有没有 L 大小 Saya cari dulu ya Saya cari dulu ya 中文意思就是我先找一找规定中在购买衣服时你可能会提到大小在对话中 Tony 有 L 大小的衬衫 Tony 对小远说有 L 大小吗规定中请各位收听其他的例子 Tolong belikan blus untuk Dinda Tolong belikan blus untuk Dinda 中文意思就是请你给琳达买一件衬衫 apa ukurannya apa ukurannya 中文意思就是什么大小 M 中文意思就是 M 规定中二维裤子通常使用好吗规定中请各位收听其他的例子 ada celana panjang ada celana panjang中文意思就是有长裤子吗 ？Nomor berapa? Nomor berapa? 中文意思就是多少吗 ？30 中文意思就是三十吗？规定中，接下来 在对话中你听到多尼说好想大一点 kebesaran 或 terlalu besar 意思就是太大了同样 kekecilan 意思就是太小了请各位收听其他的例子 kaosnya cukup kaosnya cukup中文的意思就是 T-shirt 这穿够吗kekecilan 中文的意思就是太小太大和太小的字只使用在对话中不用以讲式绘画对于讲式的绘画用 terlalu besar 用 terlalu besar意思就是太大或 terlalu kecil terlalu kecil 意思就是太小各位听众在结束让我们今天学习印度尼西亚语之前了解更多在结束让我们今天学习印度尼西亚语之前了解更多细节让我们在这听听对话的例子
Cari kemeja untuk siapa?
Untuk saya dong
Ini cukup?
Sepertinya kebesaran Ada ukuran L
Saya cari dulu ya
各位听众听上面回话关于 apakah ada ukuran L apakah ada ukuran L 意思就是有 L 大小吗我要给你联系当然与你学过的单词有关本联系是通过提及你的姓名专业工作地点工作时间来描述你的工作工作日、工作时间和休息时间。各位听众，接下来请各位收听联系的例子。我用印尼语读 Nama saya Andy Saya seorang wartawan Saya bekerja di surat kabar Sinar Pagi Saya bekerja dari Senin sampai Jumat pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. 我再一次说 ,Nama saya Andy. Saya seorang wartawan. Saya bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Saya bekerja dari Senin sampai Jumat, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang.各位听众朋友，今天的请你学习印尼语播送完了，希望这个节目对想要了解更多印度尼西亚语的人很有好处。作为练习，请你用印尼语发送你的录音到我们的邮箱 foy@foynews.id， 选定的发件人将获得一个有吸引力的奖品。获奖即将于2018年11月宣布。这些加达 Air Reward Service Indonesia 之声。